Myslím, že komunismus jsem si odpracoval, ale jedna velká životní chyba mě neopravňuje udělat další. To je taky důvod, proč jsem odmítal přijmout státní vyznamenání, říká náš v zahraničí nejhranější dramatik. Autor řady výjimečných knih si za svoji minulost veřejně sype popel na hlavu už řadu dekád. Naposledy třeba ve hře Vítězný únor. V roce 1948 vstoupil do komunistické strany a už záhy pracoval na ambasádě v Moskvě. Když s okouzlení Sovětským svazem vystřízlivěl, na sjezdu spisovatelů v roce 1967 četl Solženicynův protestní dopis. V roce 69 byl z KSČ vyloučen a v roce 77 stál u zrodu Charty. Pan Pavel Kohout je mým dnešním hostem. Já vás zdravím, pane Kohoute. Dobrý den.
Chci, to už je skoro nekrolog.
Neříkejte, to mělo být takový radostný výkop.
Ano, no tam je, dejme tomu, že to je půlka života, že k tomu ještě něco přijde.
Určitě přijde. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí. Osobnost Plus. Takže, pane Kohoute, opakuji, žádný nekrolog, ale je třeba říct, že vy do této budovy Českého rozhlasu chodíte, a to jste mě sám prozradil, neuvěřitelných 74 let.
Přesně tak, já jsem tady byl poprvé na zkoušce Dismarova souboru, neboli do Dismarova souboru na podzim 1943. Tu zkoušku jsem dvakrát za sebou neudělal, ale vždycky, když pan režisér Disman četl mě na těch, kteří to udělali, tak jsem se k ním přimkl, protože jsem tak strašně to chtěl dělat. A nakonec mě vzal ze soucitu a pak o rok později, když už jsem byl vedoucí toho souboru, tak mi říkal, já jsem si nemohl prostě dovolit představu, že odejdeš a umřeš. Já jsem strašně chtěl tenkrát.
Rozumím tomu, ale jaká byla chvíle v této budově, tehdy ještě Československého rozhlasu, na kterou vzpomínáte nejraději a nejméně rád?
Tak já jsem ten rozhlas zažil v okamžiku, kdy to byl Rundfunk Böhmen und Mähren, protože to bylo za okupace na ulici, která se pak jmenovala Stalinova, ale za mě Štverinova. A protože předtím byla Fošova, tak se jí říkalo třída tří maršálů, než se stala Stalinovou ulicí, než se stala Vinohradskou ulicí. Ale rozhodně tedy nejdůležitější den mého života v ní byl 5. květen 1945. Tehdy jsme ráno, to ještě byl protektorát, přišli sem do studia číslo 6 a měli jsme natáčet hru Daidalos a Ikaros. Já jako obvykle malé role, protože jsem na velké role nebyl dost talentovaný. Ale místo textu jsme tehdy dostali šroubováky. Když jsme se podívali, tak nám pan režisér Disman záhadně navrhl, abychom v této budově odšroubovali všechny orientační tabule. Takže jsme celé dopoledne šroubovali orientační tabule a pak jsme tím pádem tady stvrdli, když těsně po polední se odtud ozvalo volání rozhlasu, které vlastně začalo zahájilo pražské povstání. Takže jsem tady ještě potom několik hodin byl až do toho slavného zásahu torpédem z německého letadla. Pak jsem ještě den byl jako spojka do Husova sboru a potom jsem se dostal přes barikády domů. A potom při německé důkladnosti o týden později jsem dostal vyúčtování, že jsem natočil hru Daidalos a Ikaros a dostal jsem 10 říšských marek. To přišlo ovšem už po osvobození.
Tak to byl asi ten okamžik, na který nejraději vzpomínáte, jak jste řekl. Ale teď ten okamžik, na který nejméně rád vzpomínáte.
No tak to bych řekl, že byl okamžik, když jsem z této budovy, z tohoto rozhlasu slyšel první komentář o sobě jako ztroskotanci a zapodanci, tak mi to přišlo líto. No ale to už je za námi, to už je pro mě francouzská revoluce.
Tak teď přerušíme tyhle vzpomínky neždy úplně šťastné, něčím odlehčeným. A zeptám se vás takhle, pane Kohoute. Já mám pocit z několika časopisů a z televize, že teď se svojí dcerou Terezou Boučkovou zažíváte takovéto semknuté šťastné období. Je to správný dojem?
No tak my jsme to šťastné období už měli několikrát.
Já vím, ale vždycky skončilo.
No vždycky skončilo. Teď už jsme podle mého názoru dost staří na to, aby už neskončilo, protože už bychom asi neměli čas další pauzu překonat. Ale teď zažíváme takové milostné léto, které jsem už předtím měl, tedy mám se svým synem Ondřejem a se svou dcerou Kateřinou a taky se svou nevlastní dcerou, kterou jsme vychovali s Jelenou, to je Jolana. Takže já jsem těch milostných roků zažil spoustu, ale s Terezou to bylo opravdu velmi, velmi neobvyklé, protože ona je opravdu velmi silná osobnost.
O kom to má ta holka, vidíte?
To se taky ptám, ale protože taky znám její maminku, Anu Cornovou, myslím si, že to je opravdu velice silná osobnost, tak mám dojem, že to má prostě ze dvou směrů. Ale myslím, a taky jsem to dokonce ve své knize, kde je zakopán pes, předpověděl, že Tereza pouze potřebovala jakýmsi způsobem sejmout se sebe tu odpovědnost rodinné příslušnosti a být jaksi partnerem. A to se stalo v okamžiku, když už napsala první knihu, ale vlastně si to potvrdila, když napsala svou nejúspěšnější knihu Rok kohouta, která, to musím říci, se prostě prodala už asi 60 tisíckrát, což je už skoro tolik, jak se prodávaly moje knihy těsně po osvobození tady.
Vy jste četl Rok kohouta i Indiánský běh?
Já jsem četl všecko, co napsala kdy, hned jsem to četl.
A líbilo?
No tak s Indiánským během jsem měl problém, protože jsem to považoval za skvělou knížku, ale z velké části z té knížky jsem považoval za skvělou autorskou fikci. Protože, jak jsem si myslel, jak do dneška cítím, tak se ty věci odehrály trošku jinak, ale to já dělám taky.
To je básnická licence.
No jistě, samozřejmě, teď já taky proto říkám některým svým románům memoarromány, poněvadž to je napůl memoár a napůl je to vlastně ta literatura faktu, ale napůl je to literatura skutečná. Že?
Já jsem se vás ptala, jestli jste četl ty dceřiny romány, protože ona se netají tím, že vaše knížky nemůže dočíst.
No, teda nemohla dočíst.
Už je může dočíst.
No tak já nevím, jestli už je může dočíst, ale myslím si, že jedno krásného dne je dočte, protože jí nic jiného nezbyde, protože nic jiného tady po mně nezůstane. Takže až bude mít třeba čas na penzi, tak si to přečte. Zatím to čte její syn, to mě taky těší.
Ale mimochodem, když máte to milostné léto, tak svěřila se vám někdy během jakéhokoliv z těch milostných let, proč jí vaše knížky prostě nesedí?
No myslím, že na to dává odpověď ten Indiánský běh, protože ona byla vlastně z těch mých dětí mým odchodem od matky, který ovšem byl vždycky, teda pokud jde o můj vztah s Andulou, tak byl vždycky vlastně pozitivní a zůstal pozitivní až do konce, ale ty děti to pochopitelně nesly jinak. Takže ona byla nejvíc zasažena, protože byla nejmladší a navíc ještě život tomu chtěl, že v té době utekl do Ameriky bratr mé ženy Jeleny, který si tady zapomněl půlroční holčičku, kterou jsme spolu vychovali, to je ta dcera, která je taky dcera, všichni už ji taky uznali jako další mou dceru, to je ta Jolanka. A představa, že dívka v pubertě vidí, jak tatínek, jak si vychovává jinou dívku, mladší, musela být asi trošku jaksi pro ní šokující.
Že jsem měla, protože s vaší dcerou jsem také už dělala několik rozhovorů, a i její knížky jsem pochopitelně četla, jsem nabyla pocitu, že vám spíš nemohla odpustit takový nezájem o sebe a o to, co dělá a o to, jak se tady má v momentě, kdy vy jste se měl už docela dobře, docela.
Myslím, že to je nedorozumění, ale nechci s tím polemizovat, protože opravdu jsme si řekli, že ty věci leží za námi a že nemá smysl prostě si s nimi dělat hlavu, ať si za nás potom dělá s tím hlavu nějaký biograf. Ale pravda je, že já jsem s tím zažil několik vrcholných etap životních, když jsem ji třeba připravoval na zkoušku na damu, nebo když jsme s ní dělali Macbetha bytového. To byly situace, při nichž byl otec a dcera nejblíž, jak si mohli být, protože byli spolu jaksi nejenom jako rodině, ale byli spolu i občansky, byli spolu politicky a byli spolu umělecky, takže z těch dob já mám dojem, že tam ještě bylo velmi silné pouto, poněvadž jsme si to oba svým způsobem tedy užili. A ona si to pak ještě užila v uvozovkách, protože můj svazek Dialog, to je ten 7000 stránkový svazek Státní bezpečnosti, z velké části je věnován mým dětem. A tam je tedy vidět, jak si toho tatínka opravdu tedy odsloužili. Hmm. Protože Tereza vlastně nesměla dělat ani domovnici, aby od někud nevyhodili kvůli mě.
Ona také říká, že vlastně to, že se stala disidentkou, nebyla úplně její volba. Že to bylo rozhodnuto za ní.
Jasně,
díky vám. Takhle.
Jasně.
Já dokonce...
No,
já,
ona počkejte. Ona měla velikánskou možnost, protože to nabídli, aby se mě vzdala. A tím pádem, aby si vlastně v podstatě vykoupila úžasnou kariéru. Já jsem shodou okolností právě teď poslouchal televizi, no, viděl televizní pořad Anticharta, kde jsem slyšel z řadu českých umělců, kteří se opravdu trpně vymlouvali na to, že podepsali prezenční listinu, až musela přijít paní Pilarová a říct, že všichni věděli, co podepisují. Takže takhle ona mohla taky jaksi přijít v podstatě.
A říci, že nejste její otec.
No, že morálně nejsem její otec, že mě odsuzuje a myslím si, že by měla tady velikánský jaksi bonus. No ale pak by se měl velikánský malus, takže
tak,
ono se
tak.
To vyplatilo.
Pokládal jste ji a pokládáte ji za výjimečně statečnou ženu v
považuji,
tomhle kontextu?
Považuji, ale musím říct, že za statečné považuji všechny své děti, protože podobně si to odskákal Ondřej, který ještě tedy byl schopen, nebo ještě mu umožnili, protože byl příliš dobrý, dostudovat DAMU, Divadelní akademie muzických umění, on studoval scenografii, ale pak okamžitě se stal čističem oken. Takže první dárek, který jsem mu posílal z ciziny, byl takový ta souprava nastavovací na čištění výkladních skříní, to byl můj první dárek.
To je veselo smutné, musím říct.
A on stejným způsobem si prostě jaksi vytvořil respekt Státní bezpečnosti tím, že se mě nevzal. No a dcera Kateřina, to ještě musím říct, ta zase prostě udělala jaksi jiný ohromný čin, že navštívila ministra vnitra Obzinu, to je v podstatě mého největšího nepřítele.
Ano.
A přišla anonymně na jeho poslanecký den a řekla mu, pane ministře, že mě nepustíte studovat hotelovou školu do ciziny. A on mi říkal, proč bych vás nepustil, vypadáte hezky, ale jste zřejmě šikovná. On říkal, mám špatného otce. A on říkal, jak se jmenuje? On říkal, koho to vám má mít pryč? A on byl tak... Oni totiž měli respekt před takovým statečným chováním, takže oni skutečně
do té aspoň předně
školy pustil.
Ale když jsem se vás ptala na tu statečnost Terezy, vaší dcery, já jsem totiž našla kouzelný její citát, který, a teď ho cituju, když mi někdo říká, jak jsem byla statečná, tak odpovím, že jsem byla k disidentům vržená, že to původně moje volba nebyla. Nebyla moje volba, že mě nevzali na gympl ani na herectví, po kterém jsem tak toužila, že mě vzali akorát na uklízečku. Moje volba byla vlastně jednoduchá. To napsala hrozně hezky, že?
No, napsala to krásně, všechno píše dobře.
Vyčetla vám někdy, že vlastně tímhle vším si tedy procházela kvůli špatnému otci? Nebo to vůbec mezi vámi takhle nepadlo?
Já bych, kdybyste dovolila, tak bych jaksi některá období našeho nemilostného vztahu přeskočil, protože jsme se prostě v podstatě teď domluvili, že nemá cenu se k tomu vracet. Prostě je to
dobře,
za námi.
Respektuju.
A strašně si k sobě myslím... Naposled jsme byli včera na čínském cirkuse, který se ukázal nebýt čínským, protože to byla taková spatlanina s evropskou muzikou a tak dále.
Ale vy jste v průběhu vašich báječných odpovědí jste řekl, že ať to nějaký biograf všechno zmapuje. No ale on už jeden takový biograf vznikl.
Ono,
ten biograf se jmenuje...
Pavel... Zems...
Ne, já myslela Zemský raj to na pohled.
Já myslela Pavla Kosetíka, že máte...
Ne. Já myslela Zemský raj to na pohled, kde scénář psala Tereza.
Vy jste myslela biograf jako kino.
Ano.
Já jsem myslela biograf jako člověka, který píše biografie.
Tak jo, takhle. Já myslela, že jste, rozumím, že
ano,
jste...
Ano.
Tak já na to kino, já jsem přízemní.
Ano. Takže otázka zní?
Otázka zní, jestli jste tenhle film, k němuž napsala vaše dcera scénář, viděl. Zemský raj to na pohled.
Samozřejmě, že jsem to viděl. Viděl jsem to v kině a viděl jsem to v televizi a nejvíce mi líbí, jak Jiří Dvořák v roli Pavla Kohouta obejme své dcery a řekne jim v podstatě, tak teď se musíte o sebe postarat sami, protože já za vás už dál určit nebudu. Tak si nedobudu představit sebe v této situaci, protože něco tak hloupého bych pochopitelně asi těžko řekl, taky jsem to neřekl. Ale jinak mě přišel ten film na mnoha místech velmi zdařilý a nejvíce mi pochopitelně líbil ten večírek v hotelu, kde si nechá tedy pan...
Myslíte striptýz předávat?
Ne, myslím, nejdřív večírek v hotelu, kde nemají peníze.
Jo.
A kde moje dcera Kateřina stejně, jak to dělá v životě, prostě okouzlí prvního chlapa, který to za ně zaplatí všechno.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Dramatik Pavel Kohout je vzácným hostem dnešní Osobnosti Plus. Pane Kohoute, nejste už trochu unaven z takových těch věčných zpovědí, z toho, jak si sypete nebývale v porovnání s jinými, úplně nebývale popel na hlavu? Není to unavné?
Paní Tacheci, já si nesypu popel na hlavu. Já taky nic nehájím, já prostě vysvětluji. Protože když už se někomu stane, co se stalo mně, to znamená, že jsem díky situacím, které jsem zažil, které mě, jak se říká česky, determinovaly, to znamená hospodářská krize 30. let, která byla strašně těžká a proti ní jsou tyto hospodářské krize procházkou v parku, ale tenkrát to jako kyj zasáhlo celé Československo. Můj otec, který mluvil 7 jazyků, byl 4 roky bez práce, tak to pro mě a pro celou společnost tenkrát bylo totální selhání kapitalismu. A když o 5 let později jsem stál na Kulatém náměstí jako 10letý člověk s otcem, protože jsme tam bydleli a 350 tisíc lidí tam volalo, dejte nám zbraně, dali jsme si na ně a nesměli jsme bojovat, tak to celá společnost chápala jako totální selhání západních demokracií. Tak s těmito dvěma zkušenostmi jsme prošli tunelem války, ve kterém jsem ještě navíc měl staršího přítele, který byl těžký přítel mého otce a byl to pravoslavný kněz, který byl taky básník a první mě prostě svědčil o tom, že Sovětský svaz vyhraje válku a že to prostě musí všechno dobře dopadnout a jmenoval se Vladimír Petřek. A jednoho krásného dne maminka mě vyzvedla ze školy s tím, že někdo v rodině umřel a ukázala mi v průjezdě noviny, kde byly fotografie 4 duchovních, kteří přechovávali parašutisty v kostele Karla Boromeckého a jedním z nich byl Vladimír Petřek. Takže on byl v podstatě můj životní mučeník a když jsem vstupoval v roce 1947 do komunistické strany, 48, vlastně teprve bylo 16, tak jsem tam vstupoval taky kvůli tomu, co jsem zažil a taky kvůli tomu, s kým jsem to zažil. A když jsem pak náhle během několika roků se dostal do situace, ve které bylo náhle všech, já nevím, 1 500 000 komunistů, že se zjistilo, že to je všechno prostě krvavý podvod a že vlastně jsme sloužili jako opona zločinu, tak jsme měli všichni 3 možnosti. Buď to se zastřelit, zaskočit z okna, což udělalo pár lidí, například autor nejkrásnějších písní z 50. let, Radim Dreisel, nebo se s tím ztotožnit a říct si, už se stalo, tak to, je to náš život, tak na to aspoň teda prostě budeme doživotně vydělávat. A nebo si říct, Kriste, pane, co s tím provedeme, když jsme co spolu zavinili. A to se stalo několika stům tisícům lidí, protože bez toho by přece nebyl někdy pražské jaro.
Tomu všemu rozumím, co říkáte. Jenom nerozumím, já vím, že vám bylo 16 v roce 1948, ale už té době jste se...
Bylo už 20, no.
No tak dokonce 20, ano. Tak tím spíš. Vždyť jste přece musel vidět, co se děje od 5. do 48. ze strany komunistické strany. Vždyť jste musel vidět, jak se budují milice ještě před rokem 48, jak prostě viděl jste to?
Paní Tacheci, spisovatel Tatarka použil jednou termín démon souhlasu. Ten démon souhlasu, to je něco, co vás prostě zachvátí, když žijete ve společenství lidí, kteří mají podobný názor jako vy a vzájemně se o tom přesvědčujeme. A ať chcete nebo nechcete, tak tehdy většina českých a slovenských mladých mužů a žen byla ve Svazu mládeže a většina z nich byla v soutěži tvořivosti mládeže a zpívali si písničky budovatelské a stýkali se sami se sebou. Takže těch několik prvních poválečných let, taky díky tomu, že jsme prostě měli za sebou těch 7 příšerných let umírání, tak to byla prostě doba euforie, kdy se na takové věci prostě nekoukalo.
Jasně, ale i v době euforie třeba vidíte takové kauzy na začátku 50. let jako Milada Horáková, ne?
Teď bych vám musel říct jako ta nešťastná poslankyně komunistické strany, která to vše myslí vážně. Ona se přiznala. To by zhrala skutečně paní Semínová, myslím vážně, což je ta katastrofa, to si to někdo myslí. Ale mě by v životě nenapadlo přece, ani když jsem dneska spisovatel, dramatik, autor 55 her, že se lze naučit soudní přelíčení na paměť. A námitka, že to se stalo už předtím v Sovětském svazu, v 37. roce,
ano.
A že jsme to tedy měli vědět, je spochybována tím, že velké osobnosti tehdejšího světa, kulturní světa, protestovali proti kritice moskevských procesů, poněvadž to chápali jako snahu zlikvidovat první země proletářů na světě, takže tam stály názory proti názoru.
Ale teď mě řekněte, pane Kohoute, jenom, v jaký moment vám to celé došlo?
No to jsem vám právě chtěl vyprávět, ale děkuju, že jste se mě zeptala. Já jsem musel v roce 1952 narukovat, protože předtím jsem dostával stále odklady, neboť jsem dělal tu společensky důležitou práci. V roce 1952 jsem narukoval a jel jsem do podůstojnické školy. Byl to vlastně celonoční výlet, protože tenkrát, aby se nepřítel nedozvěděl, že jdem do Karlových Varů, tak jsme do těch Karlových Varů jeli přes Moravu. A v těch vozech, v těch vagonech, kde se mnou byli v podstatě kádrově lepší jedinci, protože jsme jeli do podůstojnické školy, takže tam už prostě byli vlastně tedy svazáci se mi, jsem za jednu noc slyšel víc protistátních vtipů, než předtím za ty 4 roky. Což mě pochopitelně ohromilo, trochu mě to překvapilo, šokovalo a zjistilo a pak jsem náhle byl mezi těmito lidmi v těch vojenských ubikacích řadu měsíců a náhle jsem poznal jiný vzorek své generace, než ten, který jsem znal z těch svazáckých souborů. A to mě vzalo tak, že jsem zjistil, že moje básně jsou k ničemu. A jestli dovolíte, tak už v roce 1954 jsem napsal svou první kritickou hru Zářijové noci, za které jsem byl poprvé ztratil stranickou legitimaci.
Dramatik Pavel Kohout je dnešním hostem na Českém rozhlase Plus v pořadu Osobnost Plus. Už prozradil, kdy přišlo vystřízlivění a teď bez pochyby ještě prozradí, jaké to bylo střízlivět. Mimo to budeme ještě určitě mluvit o tom, jak hodnotí dnešní politickou situaci, nebo třeba o tom, jestli je dnes komunismus zcela mimo hru. Zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Už jste řekl, pane Kohoute, že to byl rok 52, kdy přišel ten okamžik, kdy jste začal pochybovat. Jaké to bylo pro člověka, jako jste vy, který se upnul k té myšlence komunismu, najednou zjišťovat, že to tak prostě není?
Tak to mělo pochopitelně etapy. Ta první etapa byla, že ta myšlenka je dobrá a že špatní jsou ti lidé, kteří ji provádějí. To je taky v podstatě zakotveno, protože spisovatel má to štěstí a tu smůlu, že své názory jakýmsi způsobem zvěční, takže jsou dohledatelné. Takže u mě je dohledatelné, že v roce 1954 jsem napsal velmi kritickou hru o armádě, která se hrála, což je pro lidi, kteří zažili normalizaci, naprosto nepochopitelné, že ta hra se hrála v ústředním divadle Československé armády, kterému se předtím a dneska říkalo Vinohradské.
A co bylo tou dějovou osou v té?
Dějovou osou bylo, že prostě mladý poručík Zábrana, který prostě přijde s nejlepšími ideály a jeho přítel Jirgala, který přijde také s nejlepšími ideály s politické školy, u útvaru se prostě dočkají pravého opaku. A že ten Zábrana je neprávem kritizován jakýmsi armádním novinářem a že se dostává do stále většího konfliktu, takže mu nakonec nepovolí ani návštěvu u své ženy, která podstupuje rizikové těhotenství a on uteče. Což je teda zaděláno na skutečná pevnost zaděláno. A to všechno potom v té hře nakonec vyřeší plukovník Sova, který se do toho prostě jaksi tedy obuje a všechny je tam postaví do latě, jak se říká. Takže ta hra,
čili trochu
ta hra sama o sobě byla neskutečně kritická, ale nakonec se objevil ten duch ze stroje, ten Deus ex machina, který to všechno dal dohromady, což byl ještě pozůstatek mé víry, že to někdo může prostě spravit. No ale stačilo to k tomu, aby navštívil to představení ministr národní obrany, který byl současně zeď pana prezidenta Gottwalda, pověstný Alexej Čepička. Ten nás po skončení představení s režisérem Stehlíkem pozval do lože. Já jsem byl tehdy četař, proti mě stál tedy ministr národní obrany, který ale jaksi mluvil s námi jako otec s nevychovanými dětmi, to znamená neposílal nás do kriminálu, spíš nás prostě jaksi nabádal, abychom příště vážili své úmysly. Ale nicméně druhý den se strhla ohromná bouře, hra byla zakázána. Já jsem byl zbaven občanské stranické legitimace poprvé. Konalo se shromáždění všech herců na Ministerstvu národní obrany, kde všichni herci byli postaveni taky do latě za to, že hráli v takovém škváru, když jsou herci národně vojenského divadla. Jenomže náhle v únoru, těsně na to, až to se odehrálo v prosinci roku 55, a v únoru promluvil Nikita Chruščov, který označil Stalina za zločince a ministr Alexej Čepička přestal být ministrem a mě vrátili stranickou legitimaci. Ale
téměř humorný příběh.
To už bylo ale zaděláno pochopitelně na konflikt s režimem, protože jsem nemohl pochopit, jak moje armáda, které jsem jako spisovatel posloužil pravdou, jak se ke mně mohla takhle zachovat. No, tak už to se
pochopil jste, že nejen armáda, ale celý komunismus se necítí dobře obsloužen pravdou.
No a já jsem pak hned na to napsal hru, která se jmenovala Chudáček, kde už ty věci byly vysloveny velmi nahlas, takže ta hra byla zakázána v den, kdy začaly maďarské události. Ano. No a tam už se samozřejmě rýsoval absolutní rozchod prostého člena se svou rodnou stranou. Jo.
Ale teď mě řekněte, bez ohledu na hry, i na knihy, i na všechno, co jste o tom už řekl, co se dělo ve vás? Tak vy prostě 22 let, 21 let, 22 let vlastně jste byl v tom prostředí, kde komunismus je to nejvíc. A teď najednou zjišťujete, že jste na schnilé větvi.
Tak zaprvé v tom prostředí jsem teda byl od roku, řekněme, 46, takže to je 10 let a ne 22. Ale to je hrozná situace, protože všichni moji nejbližší přátelé sdíleli ten týž osud. Nezapomeňte, že vlastně jaksi ta takzvaná umělecká fronta byla z velké části obsazena mladými lidmi mé generace, kteří měli jaksi podobný přístup k problému. Takže my jsme vlastně strávili potom celé noci na pochodu. Já jsem měl třeba přítele Luboše Pistoriuse, velice známého vynikajícího režiséra, a s ním jsme chodili teda od mého bytu k jeho bytu a od jeho bytu k mému bytu každou třetí noc a diskutovali jsme, co s tím budeme dělat. Protože jsme pochopili, že to je prostě katastrofa, že to je naše osobní katastrofa.
No a dospěli jste k nějakému závěru?
No k tomu dospěla celá společnost zázračným českým způsobem, protože mezi tím se zjistilo, že revoluce nejsou k ničemu, protože mezi tím bylo berlínské povstání, kde prostě vyjeli poprvé do ulic sovětské tanky, povstání v Poznani, které bylo taky utopeno v krvi, povstání ve Varšavě, maďarské povstání, všude to povstání bylo utopeno v krvi a my jsme jako racionální Češi najednou zjistili, že to ta cesta tedy není. A tak, protože náhle jsme si uvědomili, teď říkám jsme, protože opravdu v tom jeli statisíce lidí, to byly ty členové komunistické strany, kteří tam vstoupili po válce s mou životní zkušeností, tak jsme si uvědomili, že je nás ale víc než těch ostatních. A že nejjednodušší způsob bude otevřít ty barikády, ty strany zevnitř. proto začalo celé Pražské jaro, které se ovšem mohlo udát jenom proto, že Sovětský svaz byl tehdy ekonomicky v tak strašlivé situaci, že náhle si prostě vymysleli, že Československo, kde je pan profesor Šik a celá řada známých ekonomů, by mohlo najít model, při kterých by jaksi se komunismus zůstal celý, a ten model si vymýšlel takzvaně profesor Šik se svým týmem, a tomuto týmu bylo povoleno v podstatě experimentovat. Tím pádem také Sovětský svaz vlastně umožnil Pražské jaro.
Já se teď mohu vám do toho vstoupit. Já bych se chtěla vrátit k vaší duši a k vaší hlavě jenom, jestli mohu.
No?
Tak vyčítáte si to do dneška, že jste naletěl, a nebo si říkáte, ale vždyť ty okolnosti.
Ale přece oboje. Ne oboje, protože já jsem opravdu, když to si vážím teď čistě analyticky, a to už si můžu dovolit, tak kde já jsem měl ty informace brát, když jsem prostě v podstatě za první republiky byl moc malej, za protektorátu jsem byl indoktrinovaný na druhou stranu, to znamená, neměl jsem vůbec žádný přístup s výjimkou literatury, žádné informace. To znamená, než se ty informace začaly potom hromadit v těch 40. pozdních a 50. letech, to nějakou dobu trvalo. Čili věděl jsem, že prostě je to moje intelektuální selhání, ale taky jsem pochopil, proč k tomu selhání došlo. Proč to se může stát v každé generaci.
Určitě, to je nespochybné.
Každá generace česká nese za sebou nějaký veliký problém. Naše je tedy tento problém. Další generace měla problémem s Pražským jarem. Další generace měla problém s rozloučením se Slovenskem. Každá generace prostě si
Tohle já rozhodně nespochybňuji. Jenom mě není jasné, jak dnešníma očima mi není jasné, jak jste mohl nevidět ty zrůdné začátky toho komunismu. Jak jste řekl, bylo vám 20, no? Už jako daleko předtím, než došlo k té vlně třeba poprav.
Jak jsem mohl nevidět, nevím, ale prostě to je ten problém celé to, jak jsme mohli nevidět. Ale to si možná znova opakuju. I dneska většina lidí v této společnosti v podstatě si neutváří názor sama, ale utváří si názor zprostředkovaný médií. Protože strašnou spoustu věcí lidé, dokonce méně než za mých mladých let, sami zažili a sami prostě můžou nějakým způsobem zhodnotit. To znamená, dneska jsou lidi vydáni nepravdě ještě více, než jsme byli vydáni my, protože za Němců to bylo jednoduché. Němci měli nepravdu, my jsme měli pravdu. Za komunistů jsme nejdřív teda měli pravdu, pak jsme ale rychle měli nepravdu a režim teda měl tu nepravdu. Takže jsme vždycky věděli, co si vlastně máme myslet.
Ale co myslíte tím, dnes jsou lidé vydáni nepravdě? Je tady nekonečná řada zdrojů, ze kterých mohou čerpat. A co je to být vydán nepravdě?
Být vydán zdrojům, které skutečně vás informují falešně.
Jasně. No. To znamená, že byste je zakázal takové zdroje?
Ale v žádném případě ne.
Já se jenom ptám, protože tam, kde existuje nekonečná řada zdrojů, ano, tak vždycky nějaká část z nich je falešná.
Podívejte se, velká vina na mé, ale hlavně na dnešní situaci je vina školství. Školství je špatně postaveno v té celé sféře informace o minulosti. Školství se neustále zabývá středověkem a dávnověkem, místo aby začínalo dějiny od dneška zpátky. Přesně. Aby je prostě vysvětlovalo od dneška, proč se dneska děje to, co se dělo včera, proč se včera dělalo to, co se dělalo převčera a tak dále. To je jediný možný způsob vychovávat lidi, kteří už ze školy přijdou s nějakým schopností mít názor a ten názor si nějakým způsobem vybudovat.
To souhlas, naprostý. Ale prizmatem toho, co jste řekl, totiž, že jsme vydáni na pospas i falešným zdrojům, tak jak třeba byste reagoval na tu iniciativu založení speciálního odboru ministerstva vnitra, který jenom označuje dezinformační kanály.
No vidíte, paní Tachecí, právě se s tím nevím rady, protože nevím o tom nic víc, než co jsem se dozvěděl z informačních zdrojů, které jsou z části pro, to jsou ty vládní, a z části proti, to jsou ty nevládní. Jak si mám tedy udělat o tom informaci? Musím se vrátit k tomu slovu, které vynalezl Vaculík, když na konci své slavné řeči na 4. sjezdu spisovatelů položil tedy otázku, jak to teda vlastně všecko má být a jak se to má dostat do správy, a řekl, nevím. Takže mezi ano a mezi ne ještě existuje nevím. Tak já teď spoustu věcí prostě označuju slovem nevím, protože opravdu nevím. Když jsem byl mlad, tak jsem věděl úplně všechno a na všechno jsem uměl správně odpovědět. Dneska se umím na všechno správně zeptat. Odpovědět neumím skoro na nic.
Ale ještě zpátky,
vy se mě ptáte na tu dobu právě mezi tím, jo? Mezi tím, když jsem byl takový a pak když jsem byl tedy makový. No tak ta doba se dá opět vystupovat v tom, co jsem v té době psal. Já jsem v té době, paní Tachecí, adaptoval. Já jsem si netroufil po tom zákazu toho chudáčka a po zákazu dalších, které se mnou říkali mi soudruhu, tak jsem prostě už skutečně nevěděl, jak to psát, abych se prostě dostal teda k něčemu a sám jsem se v sobě nevyznal. Tak jsem adaptoval Cestu kolem světa za 80 dní, Haška, Švejka, Čapkovou válku z mloky, všechno to byly velikánské inscenace, velikánské úspěchy, otevřeli mi dokonce Cestu do světa, ale já jsem tím pádem získal asi 5 let, taky jsem natočil 2 filmy, Svatbu s podmínkou a 7 zabitých, kde jsem se seznámil se svou ženou Jelenou Mašinovou, která ten film vzala. A tak jsem se prostě v podstatě dožil toho pražského jara, kdy jsem už byl zcela jasně připraven na to přijmout za to zodpovědnost a taky hledat k tomu nějaké pozitivní řešení.
Tak a mimochodem, ale když jste začal s tím pražským jarem teď, tak nepřišlo vám prapodivné, že i v rámci pražského jara se bojovalo za sice liberálnější, ale stále vedoucí úlohu strany?
No samozřejmě, protože jinak by to okamžitě ty Sověti na to přišli a přišli okamžitě. Takhle se získalo několika měsíců k tomu, protože my jsme věděli, že existuje několik posvátných krav. Posvátné krávy jsou Varšavský pakt, plánované hospodářství, vláda jedné strany v podstatě. To byly ty, a tak se chodilo kolem nich, ale chodilo se kolem nich tak úspěšně, že to každý normální člověk v této zemi chápal a tu hru hrál sebou. Vzpomeňte si, že v roce 68, kdy se konal první nefalšovaný výzkum veřejného mínění, tak dostala tato Dubčeková komunistická vládostrana v 90% souhlasu. Protože všecko bylo lepší, než to, co bylo předtím. Ale už bylo také jasné, jak to dopadne. Protože ty hlasy, které se množily na straně Kanu třeba, že jo, nebo na straně spisovatelů nekomunistů a tak dále, ty stále více se dobývaly právě porážky těchto posvátných
tak,
krav.
Tak, ale souhlasíte s tou interpretací 68., že vlastně to byl pokus komunistů reformovat komunismus?
Byl to pokus komunistů reformovat to, co se tady odehrálo, jak by se tomu říkalo později, to se asi patrně neví, byl to spíš takový pokus k tomu, čemu se později říkalo skandinávský model. To znamená k tomu, že zůstane řada vymožeností, které taky mimochodem hodně často zbytečně zmizely a že prostě ale bude odstraněno ze společného života všecko, co vlastně ten život parodovalo, co ho prostě absolutně.
No, bez ohledu na přízeň či nepřízeň směrem ke skandinávskému modelu, ale musíme říci, že ve Skandinávii v té době byl volný trh politických stran a byly tam svobodné volby.
No a k tomu to všecko pochopitelně mířilo, takže otázka, kterou si spíš musíme klást, je, co by se bylo stalo, kdyby nepřišli Rusové 21. srpna. No tak já si osobně myslím, že by přišli o něco později, protože 14. sjezd, který byl plánován a kde se měl vlastně tady vlastně svrhnout ta konzervativní část, tam by přesně dospěl do toho bodu lomu, ke kterému došli třeba ty Pragováci už těsně předtím. Takže by to nakonec asi patrně, teď ale opravdu jako nechci křivit Alexandru Dubčekovi, ale protože později jsme ho poznali jako velmi slabého politika, tak tento Dubček by asi patrně neunesl ten tlak a patrně by se tedy jaksi podal dříve, než se ty stal v té Moskvě.
Říká dramatik Pavel Kohout, náš dnešní host na Českém rozhlase Plus. Pojďme do současnosti, pane Kohoute. Je něco, co vás na současném světě zaráží, co je vám nepříjemné, z čeho máte špatný pocit?
Ještě bych si dovolil udělat jednou krátkou poznámku k tomu minulému tématu, že z toho pražského jara zůstala trvalá bázeň u státní bezpečnosti. My jsme od té doby v podstatě ztratili respekt před státní bezpečností, protože oni začali mít strach z nás, protože těch 8 svobodných měsíců stačilo k tomu, aby se ukázalo, že za to jednou budou pikat. Také proto se divím všem, kteří tenkrát tak nadšeně podepsali Antechartu. Tak to se už později těm estébákům mohlo stát kdykoliv. A proto se nás potom báli a proto jsme věděli, že nás nebudou mučit, ani nás nebudou zabíjet. Tím taky odpadl z naší strany ten základní existenční strach, proto jsme taky do té konfrontace šli, protože jsme cítili, že už nejsou to, co bývali.
Rozumím tak, tomu. Vám. A teď bolesti současnosti. Jaké cítíte?
Já mám především víc než politické obavy, mám obavy civilizační. Já mám pocit, že prostě začíná úplně jiný svět, že vy budete ještě dožívat v jiném světě, tady já už něm dožívám, než je pozná naše omladina. Abych to řekl obrazem, trvalo stovky let, kdy si prostě rodiny předávaly pluh a krávu. Náhle se k tomu připojil pro pradědečky plyn, pro dědečky elektrika, pro mě rádio, pro mého syna letadla, pro mého vnuka jaderná zbraň a elektronizace. Ten vývoj je strašlivý, ten jde opravdu.
Zrychluje se.
A zrychluje se, ale čím je rychlejší a čím je tedy v podstatě náročnější, tak tím větší hrozí lidstvu nebezpečí, že bude zneužit tyranii. Protože kdyby ten systém fungoval dneska, ten dnešní systém fungoval, když jsme dělali Chartu 77, tak jsme se nedostali ani k první schůzce.
No ale když říkáte, nebo mluvíte o obavách z toho, že tento systém bude v rukou tyranů,
ano.
Tak tyranů jakého typu?
Tyrani jsou vždycky stejnou typu, protože jsou vždycky pochopitelně totalitní. Takže ať už to jsou prostě tyrani pravicoví nebo levicoví, tam v tom není žádný rozdíl. To je jenom to znamínko před tou závorkou. Jinak
dobře,
to
ale
totéž.
Když se řekne tyran, tak máte vzadu v hlavě obraz někoho konkrétního nebo ne?
No tak mám nejspíš dneska takový nejklasičtější tyran na světě, teda je korejský šéf, že severokorejský šéf. To je tyranie skutečně ještě z minulého století, dá se říct si přímo. Ale ty tyranie můžou prostě být, jak si to tam to je skání komunismus takzvaný, tak ty se můžou najednou chopit nejmodernějších prostě prostředků a získat si srdce třeba lidí, kteří jsou ajťáci, jo? Protože ajťáci můžou naletět na IT, stejně jako já jsem naletěl na komunismus. Tak
jasně,
to může přivést ke stejné
jasně.
katastrofě.
Myslíte si, že ta perspektiva, která vás straší, má něco společného s tím, co se reálně teď v celé Evropě děje, a to je samozřejmě pokračující migrační krize?
Nevím, jestli se to dá takhle říct, protože migrační krize byly vždycky. Já jsem zažil daleko větší migrační krizi, než jste zažili vy. V roce 44, 45, 46 se stěhovala třetina Evropy. Stěhovali se Prušáci z Pruska do Polska, Poláci se stěhovali zpátky, stěhovali se, to víte, prostě to byla, tam bylo v pohybu asi 25 milionů lidí, tak proti tomu ještě tohle, to, co se dneska děje, je zase čajíček.
Čili vás neznepokojuje to, čemu se teď říká islamizace Evropy?
Islamizace Evropy se nám může přihodit tehdy, jestli budeme totálně padlí na hlavu. A totálně padlí na hlavu jsou jenom lidé, kteří jsou jaksi věrozvěstí, jako jsem byl tady já, když mi bylo těch 18. A ti se rodí v každé generaci. To třeba, čemu dneska věří a v co se modlí, je ten multikulturalismus, který si představují, jak se říká česky, jako Hurvínek válku. Jenomže on je skutečně strašlivě nebezpečný a to, co se stalo, bohužel, já si strašně vážím paní Merkelové, moc jí vážím do dneška, ale stal se jí malér. Že to, co se tam stalo, to byla prostě jasná velká politická chyba a byla to potom chyba, která se rozrostla. V policejní chybu, v ohrožení skutečné trvá do dneska, bude trvat dlouho, než se s tím prostě nějakým způsobem vypořádáme. Ale nevidím v tom jaksi žádný základní problém. Teď to vidíte u nás jaksi islamizace je spíš
strašák. U nás
strašák,
žádná,
protože
takhle, jasně, nemáme... u nás žádná není, ale hovoříme-li o Evropě jako celku, tak to už jsou potom jiné počty. Že?
Tak Evropa se skládá ze zemí, kde funguje základní jaksi národní jádro, k čemuž patříme taky my s našimi Slováky a řekl bych i Ukrajinci a Vietnamci. To pak jsou země jako je Itálie nebo Francie nebo Anglie, kde opravdu teda jsou, to už je dneska teda takový ráj boží. Tam jsou opravdu všechny rasy zastoupené, všechny náboženství zastoupené. Ve Velké Británii se s tím třeba dlouho věděli rady.
Ale
a teď taky
ne,
to byl
vždy
jeden z důvodů, proč odešli z Evropy, a když to podle mého názoru bude pro ně větší ráno, než si myslí, protože oni v podstatě se ztratili britské imperium před 50 lety a teď ho ztrácejí po druhé svým způsobem. Ale to je jiná záležitost. Prostě nevidím v migraci žádného velkého strašáka.
Tak a teď mi řekněte, my jsme si před pár týdny jsme si připomínali 44. výročí charty.
No.
Vy jste prý o tom nechtěl mluvit. Proč ne?
Já jsem nepovažoval za správné tu schůzku, která se jmenovala Chartisté vlastníma očima. Protože z chartistů, kteří mohou vlastníma očima o tom říci podstatné, už zbývá jenom pár. Všichni ostatní zemřeli. Myslím si, že charta už by měla být přinechána historikům a že maximálně my bychom se měli dostavit teda ke společenskému dýchánku, co se stalo potom večer. Byla tam moje dcera Tereza a můj syn Ondřej. My jsme si jenom našli, protože opravdu většinu těch kamarádů ze stará známe, stýkáme se s nimi a nestratili jsme s nimi kontakt a většinu jich neznáme. Ale prostě myslím si, že to je, pro mě to byla opravdu nejdůležitější etapa mého života, charta, a nechci už prostě rozmělňovat v pětiminutových nebo tisíci znakových komentářích.
Rozumím tomu, vy jste řekl při té příležitosti, že charta 77 přece jen je i jistou zálohou pro budoucnost. Teď vás cituju, jako inspirace potomkům, kteří budou mít podobnou touhu, jako většina signatářů charty 77, jste řekl týdnu.
Ano.
Máte pocit, že taková doba se blíží?
Nevím. Zatím se mi zdá, že jsme v podstatě v docela normálních. Nezapomeňte, že já jsem občan dvou zemí. Já jsem taky občan Rakouské republiky, která se mě ujala, když mě odtud vyhodili. Takže zažívám v podstatě politický život dvou hemisfér, té rakouské a české. Rakouská máte náskok těch řadu desetiletí před námi, takže tam ta demokracie už je usazenější a přitom mají z velké části stejné problémy, jako máme my, protože demokracie je opravdu věc výchovy. Na demokracii musíte být připravena, abyste pochopila, že přes všechny nedostatky, které má pomalé soudnictví, v podstatě možnost vám lhát do očí, kterou má i politika, nic se nestane, že má prostě jednu jedinou přednost, ale ta, že je absolutně nejdůležitější, že jednou za 4 roky se znova míchají ty karty. Proto taky řekl Churchill tu slavnou větu, že demokracie je nejlepší ze všech špatných společenských systémů. A k tomu musí být ale člověk od malička doveden od té školy, aby prostě věděl, že je v něčem absolutně výjimečným, co už nikdy v životě nebude. A bude-li demokracie, kterou dneska opravdu jak si stělesňujeme naštěstí i my, bude-li v Evropě a ve Spojených státech poražena. Přitom si nemusíme ale zase hrát na exportéry demokracie tam, kde se jaksi opravdu nehodí, protože tam mají jaksi jiné. Tak jestli se to stane, tak je konec lidské civilizace.
Ne, ale vy vážně máte pocit, že demokracie směřuje k tomu být poražena? Opravdu je to něco, co
cítíte? No vždycky směřuje k tomu, že bude poražena. Já jsem ji zažil dvakrát ležet na lopatkách. Jednou v roce 1938, když byla vlastně položena během několika dnů a během několika dnů se z demokratické země stala polofašistická země, kde začala vycházet ty Gajdův, ta vlajka a ty všechny věci, kde náhle se útočilo na Karla Čapka, takže ho ustvali k smrti, kde náhle byl nepřítel lidu prezident Beneš během několika měsíců. Takže, a toto jsem zažil pochopitelně v roce 1948, když jsem teda stál na straně vítězů takzvaně, ale viděl jsem, jak ta demokracie prostě opět během několika dnů byla pryč.
A to, ale viděl jste to až později, jestli no, jsem to dobře pochopil.
Samozřejmě, že ano. Jistě, že ano. Jistě. Tak já taky si nehraju na někoho jiného, než jsem. Já ovšem taky na druhé straně všecko, co jsem kdy v životě žil, považuji za svůj život. Takže když dostanu podepsat verše a písně, svou první básnickou sbírku, tak napíšu s omluvou Pavel Kohout. Protože samozřejmě i to považuji za jaksi plod svého života.
Neuvěřitelně otevřený dramatik Pavel Kohout byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Pane Kohoute, moc vám za to děkuju, že jste přišel k nám do studia Českého rozhlasu Plus a přeju, aby co nejvíc dalších her.
Paní Tacheci, já jsem se s vámi setkal už v mnohých formátech, počínaje 21, k tehdejší a konče dneškem a už asi dvakrát jsem vám znova připomněl, že aniž bych vás byl znal, tak jsem nazval hrdinku svého nejpřikladanějšího románu Katyně Lizinka Tachecí.
Vzpomínám, takže, ano.
Takže se s vámi vždycky znova rád setkám, protože vždycky jsem asi připomenul tu dobu, kdy jsem to psal.
Díky moc. Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.